πρώτο πρόγραμμα.
Επίτηδες το κάνουμε, να ακούσουμε κι εμείς λίγο περισσότερο το καινούριο μας χαλί. Για το οποίο δεχόμαστε και διάφορα σχόλια, πιο πολύ θετικά, πολύ λίγα, όχι ακριβώς αρνητικά, απλά ξέρετε είναι το λεπτό μουσικό αυτή των ανθρώπων που πραγματικά αγαπούν το ραδιόφωνο και με το που ακούσουν κάτι που έτσι τους κάνει κλικ, θα το προσέξουν λίγο παραπάνω. Είτε είναι ακροατές, είτε είναι έτσι συνάδελφοι, που σε άλλους άρεσε το πιο παλιό και σε άλλους αυτό εδώ. Αλλά γι' αυτό είμαστε, για να αλλάζουμε. Μπορεί η εκπομπή να λέγεται «Μένουμε πρώτο» και εσύ ως να κλείνουμε κάποιο κύκλο, όχι κλείνουμε, να συμπληρώνουμε κάποια χρόνια σε αυτήν εδώ τη ζώνη, αλλά το «Μένουμε» δεν σημαίνει καθόλου στασιμότητα. Άλλωστε και πολύ καλησπέρα σας κιόλας, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έχετε ακούσει πάρα πολλές καλημέρες και καλησπέρες από το πρωί, οπότε ξέρετε, εμένα μου φαίνεται ότι πρέπει να μπω με φόρα και να μην χαιρετήσω, αλλά δεν είναι και πολύ σωστό. Καλησπέρα σας λοιπόν και καλό απογευματόβραδο. Άλλωστε, τι είναι οι ειδήσεις, σκεφτόμουν πάλι σήμερα, πλέον. Τι θα πούμε σήμερα, όχι τι θα πούμε ότι δεν έχουμε. Δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά. Και αν κάποιος ψάξει να βρει ένα λίγο πιο, να το πω αλλιώς, λίγο λιγότερο δυσάρεστο, δηλαδή λίγο πιο αισιόδοξο, να μου το πει, να σηκώσει το χέρι του. Γιατί τελικά οι ειδήσεις, τα δελτία, τα μαγκαζίνο, οι εκπομπές, σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό, εμένα δεν μ' αρέσει να ξεχωρίζω, ενημερωτικός, μουσικός, πολιτιστικός, θεατρικός, δεν υπάρχουν αυτά κατά τη γνώμη μου. Τέλος πάντων, σε όλη αυτή την ολότητα τέλος πάντων προσπαθούμε να αγγίξουμε. Τι είναι οι ειδήσεις? Τελικά είναι η παρέκκληση από την κανονικότητα και την ομαλότητα. Γιατί οτιδήποτε ήρεμο, απλό και βατό, αν το σκεφτείτε, δεν έχει ενδιαφέρον. Αν πιάσω εγώ και σας πω όλα καλά, αυτό ο καιρός εντάξει, θα σας χάσω, δεν έχει ενδιαφέρον και εγώ βαριέμαι κιόλας. Οπότε αν το προσέξετε, δεν ανακοινώνεται καν το ήρεμο, το απλό και το βατό. Η ίδια η ζωή μας, γιατί η ζωή μας είναι γεμάτη παρεκκλήσεις, διαστρέβλωση, ανομαλία και μη κανονικότητα. Ειδικά εδώ στην Ελλάδα που πραγματικά είναι απορίας άξιο κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, πώς καταφέρνουμε να επιβιώνουμε. Δεν ξέρω αν ζούμε, πάντως επιβιώνουμε. Και αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα και εξηγούμε. Να δείτε, από το πρωί ή προς το μεσημέρι, το βιτιοφόρο και η διαρροή, η επικίνδυνη διαρροή. Το Ισραήλ και ο Λίβανος. Αφαιρώ που η ανθρωπότητα ολόκληρη ζει κανονικά και παράλληλα με αυτή τη σφαγή που γίνεται σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή είχαμε μία Γάζα και πάμε να αποκτήσουμε δύο. Να μην πιάσω τα άλλα που έχουν προκύψει τώρα. Αυτά που έχω σημειώσει πρόχειρα είναι αυτά που κατέγραφα μέχρι λίγο πριν το απόγευμα. Ο Σαλμάς και η 11 ή η 10. Τα πολιτικά εκτός από τη Νέα Δημοκρατία του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή στο Μεν Πασόκ περιμένουμε αύριο το debate. Φανταστείτε τώρα ποιος θα το έλεγε. Σε περιδίνηση έχει έρθει το κόμμα. Όχι μόνο επειδή προσπαθεί να αλλάξει αρχηγό, αλλά γενικά επειδή είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να εκλεγούν και θεωρούν τους εαυτούς τους ικανούς υποψηφίους, άρα και αρχηγούς, δυνάμει αρχηγούς. Και στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή εκεί τι να σας πω, δεν είναι περίεργο όλο αυτό που συμβαίνει? Δηλαδή ακόμα και τα συνταρακτικά δεν έχουν τέλος, γιατί την επόμενη στιγμή υπάρχει κάτι ακόμα πιο συνταρακτικό. Τα υπόλοιπα δεν θέλω καν να αναφερθώ, γιατί χωρίς να σημαίνει ότι τα τσουβαλιάζω και τα ομαδοποιώ ώστε να θεωρήσω ότι δεν είναι σημαντικά, αλλά το να επαναλαμβάνονται με ένα ρυθμό πραγματικά οδυνηρό είναι το πιο οδυνηρό από όλα. Από μόνο του και μόνη η επανάληψη. Είχαμε το ναυάγιο με τους 4 νεκρούς μετανάστες στη Σάμο, έχουμε σε εξέλιξη την έρευνα για τους αγνοούμενους και συνεχίζεται το πράγμα. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, από όπου και να το πιάσουμε, τελικά οι ειδήσεις είναι μία παρέκκληση από την ομαλότητα και την κανονικότητα.
Δεν θα αφήσω το σκοτάδι να ντύσει τα μάτια σου. Δεν θα αφήσω τη λύπη να σκεπάσει την καρδιά σου. Δεν θα αφήσω το σκοτάδι να ντύσει τα μάτια σου. Δεν θα αφήσω τη λύπη να σκεπάσει την καρδιά σου. Δεν θα αφήσω το σκοτάδι να ντύσει τα μάτια σου. Δεν θα αφήσω τη λύπη να σκεπάσει την καρδιά σου.
Αγαπώ τα γκρογιάλια σου, το μάγκα, τον ήλιο σου πολύ. Τα λαμπρά, τα σινιάλα σου, σε γλώσσα που λάξεψαν θέοι. Το φως σου το ανήμερο ανάβει στο σώμα μου γιορτή. Ρίζα μου εσύ ακριβή.
Δεν θα αφήσω το σκοτάδι να ντύσει τα μάτια σου. Δεν θα αφήσω τη λύπη να σκεπάσει την καρδιά σου. Δεν θα αφήσω το σκοτάδι να ντύσει τα μάτια σου. Δεν θα αφήσω τη λύπη να σκεπάσει την καρδιά σου.
Αγαπώ που σκορπίζεσαι, που χάνεις τα λόγια στη σκηνή. Κι όμως δεν απελπίζεσαι, καινούριο υφαίνεις πανί. Στο πέλαγο ανοίγεσαι, εκεί που η δάκη καρτερεί. Ρίζα μου εσύ ακριβή. Και το θάνατο κάνεις καλά με τραγούδια και γλέντια χρυσά, χρυσά.
Δεν θα αφήσω το σκοτάδι να ντύσει τα μάτια σου. Δεν θα αφήσω τη λύπη να σκεπάσει την καρδιά σου. Δεν θα αφήσω το σκοτάδι να ντύσει τα μάτια σου. Δεν θα αφήσω τη λύπη να σκεπάσει την καρδιά σου.
Καταπληκτική στίχη νομίζω, σκοτάδι, λύπη, και μακάρι να υπάρχουν όλοι αυτοί που μπορούν να το διώξουν αυτό, να το φυσήξουν, να το διαλύσουν. Είναι πρόσωπα, είναι καταστάσεις, είναι ανθρώπινες σχέσεις, δεν ξέρω. Πολύ καλησπέρα σας και πάλι. Πρώτο πρόγραμμα ακούτε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δευτέρα σήμερα. Πράγμα που σημαίνει ότι ξεκινάμε αυτή τη ραδιοφωνική εβδομάδα.
Τα μάτια σου. Δεν θα αφήσω τη λύπη να σκεπάσει την καρδιά σου.
Μένουμε πρώτο λοιπόν μέχρι τις 8, 7 με 8, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Μια ραδιοφωνική εβδομάδα που μόλις έχει ξεκινήσει. Έχουμε ετοιμάσει και θα ετοιμάσουμε πράγματα. Το θα ετοιμάσουμε τι σημαίνει, αυτά που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια βέβαια της εβδομάδας και των ημερών, αλλά και εκείνα που έχουμε προγραμματίσει, ειδικά εκεί προς την Τετάρτη το απόγευμα, θα τα μάθετε και θα σας αρέσουν νομίζω όσο και μας. Εδώ είμαστε, η Έλενα Καραγιάννη βέβαια στο μικρόφωνο, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής και η Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία. Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στο συντονισμό και την γενικότερη εποπτεία. Τι άλλο, το 54160 το ξέρετε, μηνύματα SMS, πρώτο κενό το μήνυμα αποστολή στο 54160 και φυσικά στο Messenger του πρώτου προγράμματος. Έχουμε και πυροβολισμού στην Ομόνια με έναν τραυματή. Αυτό αναφέρουν μέχρι τώρα αρκετές ιστοσελίδες, ίσως να το έχετε δει. Σπέβδει ο ρεπόρτερ μας και θα έχουμε και κάποια νέα να δούμε πόσο σοβαρό είναι αυτό που έχει προκύψει τώρα εκεί.
Minutes after they took off from the bottomless pit, but my head was made strong by the hand of the Almighty. Forward in this generation, triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption song, redemption song. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophet while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song, redemption song, redemption song.
Του Σεπτέμβρη σήμερα και αύριο θα έχουμε τα πιο σπουδαία, θα έχουμε αυτά τα ραντεβού το απόγευμα λίγο πριν τις 7 το 1, Μητσοτάκης Ερντογάν, Ερντογάν Μητσοτάκης. Σήμερα ήδη ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Μάικ Πομπέο στη Νέα Υόρκη και υπάρχουν αρκετά σημαντικά πράγματα από αυτά που συζητήθηκαν. Αλλά αύριο λοιπόν, γύρω στις, για ώρα Ελλάδος μιλάω, 7 παρά, θα έχουμε την συνάντηση των δύο και μετά στις 9, από τις 8.30 θα ξεκινήσει εδώ το ενδιαφέρον και η παρακολούθηση και από το πρώτο πρόγραμμα, το debate, η τηλεαναμέτρηση ανάμεσα στους υποψηφίους για την αρχηγία του Πασό Κινάλ.
Redemption song. These songs of freedom. These songs of freedom.
Λοιπόν, και πάμε στο πρώτο μας καλεσμένο και στο πρώτο μας θέμα, βασικά στο βασικό, στο κύριο θέμα της εκπομπής σήμερα. Έχουμε μιλήσει εκατοντάδες χιλιάδες φορές, όχι μόνο για την υγεία, όχι μόνο για τα νοσοκομεία, όχι μόνο για την στελέχωση, όχι μόνο για τις ελλείψεις. Τι να πω, είναι ένα-ένα όλα αυτά τα ζητήματα κεντούν έτσι έναν καμβά, όχι πολύ ευχάριστο, με μάλλον ασπρόμαυρα, γκρι θα έλεγα, χρώματα στον τομέα της υγείας. Και φυσικά μια μελέτη που στοχεύει στις μεγάλες κοινωνικές ανισότητες στην υγεία, μελέτη του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, κέντρισε το ενδιαφέρον μας. Ο διευθυντής του Ινστιτούτου και ομότιμος καθηγητής ιατρικής του ΕΚΠΑ, ο κύριος Γιάννης Τούντας, είναι μαζί μας. Πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση και θυμόμουν κύριε Τούντα, δεν ξέρω αν το θυμάστε εσείς, γιατί βέβαια είστε περιζήτητος και πολύ συχνά είστε καλεσμένος σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και στον τύπο σε συνεντεύξεις. Θυμόμουν ότι τα λέμε πολλά χρόνια μαζί από καιρού εις καιρών για όλα τα θέματα κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής. Επιτρέψτε μου να σας βαφτίσω τον γκουρού αυτής της, τον πρίτανη όλης αυτής της προσπάθειας και της, του πυλώνα.
Και
εσείς, αλλά ξέρετε τι, είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι η μελέτη του Ινστιτούτου σας αποτυπώνει μία, μάλλον για να μην την πω τελείως ζωφερή, μάλλον πώς να το πω, ανησυχητική κατάσταση σχετικά με τις ανυπέρβλητες τελικά ανισότητες στον χώρο της υγείας.
Είναι γεγονός και θα έλεγα ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώς παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις αντί να μειώνεται και κυρίως εξαιτίας και της οικονομικής κρίσης που επί 8 χρόνια άνοιξε πολύ την ψαλίδα στα θέματα υγείας ανάμεσα στις χώρες και στα πλουσιότερα στρώματα στη χώρα μας. Βέβαια κυρία Καραγιάννη να πούμε ότι αυτό το πρόβλημα είναι ένα διεθνές πρόβλημα. Παντού υπάρχουν ανισότητες στην υγεία. Και είναι φυσικό γιατί η υγεία μας δεν εξαρτάται μόνο από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, εξαρτάται από το εισόδημα. Μην ξεχνάμε ότι η φτώχεια είναι η πρώτη αιτία αρρώστιας και θανάτου στον κόσμο, εξαρτάται από τη μόρφωση, εξαρτάται από τις συνθήκες εργασίας, συνθήκες διαβίωσης, από το λεγόμενο κοινωνικό κεφάλαιο, δηλαδή πόσο υπάρχει κοινωνική αλληλεγγύη, πόσο υπάρχουν δεσμοί μέσα στην κοινωνία που συντηρούν και στηρίζουν τα άτομα, η προσωπική ευτυχία. Όλα αυτά είναι σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την υγεία μας. Και καταλαβαίνετε ότι όταν αυτοί οι παράγοντες δεν είναι ισότιμα κατανεμημένοι στο πληθυσμό, που δυστυχώς δεν είναι, τότε παράγονται και οι κοινωνικές ανισότητες.
Θα το πούμε απλά από το σύστημα. Να σας παρακαλέσω κάτι. Κάποιες πολύ σημαντικές λέξεις που λέτε λίγο χάνονται ή τραυλίζουν λόγω της επικοινωνίας μας. Έχουμε κάποια δυνατότητα να σας καλέσουμε πάλι σε κάποιο σταθερό ή να δοκιμάσουμε όπως είμαστε και να δούμε αν θα το ξανακάνει. Γιατί ναι. Δεν ξέρω πώς να το
δοκιμάσουμε. Δεν ξέρω τι από ό,τι είπα δεν ακούστηκε
όλα
καλά.
Όλα ακούστηκαν, απλώς κάποιες λέξεις που είναι λέξεις κλειδιά δεν ακούστηκαν τόσο καθαρά και φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε...
Θα μιλάω πιο αργά. Θα κοιτάξω, αλλά μιλάω και πιο καθαρά.
Ωραία.
Αυτή λοιπόν η μελέτη μας ήρθε κυρίως να δει συνολικά αυτό το τεράστιο πρόβλημα, τι διαστάσεις έχει στη χώρα μας και πώς εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια. Και πραγματικά διαπιστώσαμε σε πολλούς τομείς ιδιαίτερα ανησυχητικά δεδομένα.
Η μελέτη, συγγνώμη, έγινε σε κάποιες χώρες?
Όχι, η μελέτη παραλαμβάνει ένα μέρος που βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη για να έχουμε ένα σημείο σύγκρισης και επικεντρώνεται στη συνέχεια στην Ελλάδα. Ας πούμε στην Ευρώπη για παράδειγμα, αρκεί να σας αναφέρω ότι στην Ευρώπη ο κίνδυνος νόσησης ήταν περίπου 1,5-2,5 φορές μεγαλύτερος στο χαμηλότερο ίμιση του πληθυσμού σε σύγκριση με το ανώτερο. Άρα βλέπετε ότι ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό. Μάλιστα, αν δούμε την ψυχική υγεία, εκεί θα δούμε ότι η ψαλίδα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αυτό θέλαμε λοιπόν να το δούμε και τι γίνεται στην Ευρώπη, αλλά κυρίως τι γίνεται στη χώρα μας. Γιατί αυτό που είναι πρωτεύουσα στη χώρα μας είναι ότι τα άτομα τα οποία έχουν λάβει, ας πούμε, τριτοβάθμια εκπαίδευση ζουν περίπου 2,5 χρόνια περισσότερο από τα άτομα που έχουν λιγότερη εκπαίδευση από τριτοβάθμια. Άρα δεν είναι μόνο το εισόδημα, είναι και η εκπαίδευση που παίζει μεγάλο ρόλο. Επίσης είδαμε ότι τα άτομα τα οποία δηλώνουν καλή, πολύ καλή υγεία, όσο αυξάνει το εισόδημά τους, τόσο μεγαλώνει και το ποσοστό που δηλώνει καλή, πολύ καλή υγεία. Να σκεφτείτε ότι αυτοί που έχουν πάνω από 3.000 εισόδημα μηνιαίως, δηλώνουν 94% ότι έχουν καλή, πολύ καλή υγεία, ενώ αυτοί που έχουν μικρό εισόδημα, λιγότερο από 1.000 ευρώ, δεν ξεπερνούν το 50% που δηλώνουν ότι έχουν πολύ καλή υγεία.
Αυτό, κύριε καθηγητά, έχει να κάνει με το ότι μπορούν και ασκούν στον εαυτό τους προληπτική ιατρική, δηλαδή κάνουν πολλές εξετάσεις, πηγαίνουν σε καλά, ξέρω εγώ, εργαστήρια, κέντρα υγείας, νοσοκομεία, γιατρούς. Δηλαδή, σε τι συνίσταται το γεγονός ότι όσο πιο αυξημένο εισόδημα υπάρχει, τόσο πιο καλή υγεία, δηλώνουν οι ίδιοι ότι έχουν?
Έχει σχέση με τους παράγοντες που ανέφερα πριν, διότι η υγεία μας εξαρτάται μόνο κατά περίπου ένα 30% από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Το υπόλοιπο ποσοστό είναι ένα κομμάτι που βέβαια τους βιολογικούς παράγοντες, δηλαδή το γενετικό μας υλικό, κληρονομικό, φύλο, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 50% της υγείας μας εξαρτάται από το περιβάλλον και τις συνθήκες ζωής, συνθήκες εργασίας, από τη διατροφή μας. Άρα όλα αυτά όλοι αυτοί οι παράγοντες συντελούν στο να έχουν κάποιους οι οποίοι ευνοούνται και είναι πιο υγιείς και κάποιοι οι οποίοι θεωρούνται θετική επίδραση αυτών των παραγόντων σε σημαντικό βαθμό και είναι λιγότερο υγιείς. Mm-hmm. Είναι λοιπόν ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Ναι. Γι' αυτό και πρέπει κανείς να το αντιμετωπίζει, όπως θα πούμε στη συνέχεια, από μια τέτοια σκοπιά για να αγκαλιάζει όλους αυτούς τους σημαντικούς παράγοντες.
Να το πούμε λοιπόν. Να το πούμε αυτό που θα πούμε στη συνέχεια.
Θα το πούμε, αλλά θέλω πρώτα να αναφέρω μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία, γιατί για να έχουμε μια εικόνα πολύ επιγραμματικά. Ας πούμε για τους χρόνους ασθενείς. Που η χρόνια ασθενής, κύριε Καραγιάννη, είναι πολύ σημαντικό, γιατί όσο γερνάμε, που γερνάμε δυστυχώς περισσότερο, γυράσει ο πληθυσμός μας στην Ελλάδα, αυξάνονται και τα χρόνια νοσήματα. Και καταναλώνουν περίπου το 80% των δαπανών υγείας πηγαίνουν για τους χρόνους ασθενείς. Εδώ λοιπόν τι βλέπουμε, ότι τα άτομα τα οποία είναι χωρίς τριτοβάθμια εκπαίδευση, δηλώνουν με χρόνια αρρώστια σε βαθμό τριπλάσιο από ότι τα άτομα που έχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μεγάλη διαφορά. Και αν πάμε μάλιστα και δούμε την κατάθλιψη, θα δούμε ότι η κατάθλιψη αναφέρεται στο 2% στον στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα και 12% στα κατώτερα. Δηλαδή έχουμε εξαπλάσια κατάθλιψη στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα σε σχέση με τα ανώτερα.
Η οποία και δεν αντιμετωπίζεται και ιατρικά. Αυτό το 12% που λέτε είναι ότι υπάρχει.
Θα δούμε στη συνέχεια ότι έχουμε και σημαντικό πρόβλημα στην πρόσβαση των αναγκαίων υπηρεσιών και για τη σωματική υγεία και για την ψυχική υγεία. Βλέπουμε μετά σε ένα άλλο κεφάλαιο της μελέτης μας, βλέπουμε τις συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία. Και βλέπουμε, για παράδειγμα, τις βασικές συμπεριφορές, όπως είναι το κάθισμα, η κατανάλωση φρούτων λαχανικών, η φυσική άσκηση, η λελογισμένη κατανάλωση αλκοόλ, άτομα τα οποία είναι υπέρβαρα υπαχύσαρκα. Και όλους αυτούς τους κρίσιμους παράγοντες βλέπουμε μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα ανώτερα στρώματα και στα κατώτερα. Δηλαδή τα κατώτερα στρώματα και καπνίζουν περισσότερο και διαταχθούν χειρότερα και γυμνάζονται λιγότερο και πίνουν περισσότερο αλκοόλ και είναι πιο υπέρβαροι και πιο παχύσαρκοι. Και εδώ βλέπουμε ένας παράγοντας που επηρεάζει πολύ την κακή υγεία των στρωμάτων. Και πάμε μετά να δούμε λίγο και στις υπηρεσίες υγείας τι γίνεται.
Ναι.
Και ας βλέπουμε στις προληπτικές εξετάσεις, πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Mm-hmm. Δύο παραδείγματα θα αναφέρω. Τα χαμηλά εισοδήματα, το 91,9%, δηλαδή 9 στους 10 περίπου, αναφέρεται ότι δεν έχει κάνει ποτέ κολονοσκόπηση. Ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στα πολύ ψηλά εισοδήματα είναι 77%. Πάμε στις γυναίκες τώρα. Βλέπουμε στις γυναίκες ότι οι γυναίκες με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο έχουν κάνει το περίφημο και το αναγκαίο pap test σε ένα ποσοστό 85%. Θα έπρεπε να είναι 100%, αλλά είναι 85%, δεν είναι λίγο. Mm-hmm. Αλλά όταν βλέπουμε ποιες γυναίκες έχουν κάνει pap test στα χαμηλότερα μορφωτικά επίπεδα, εκεί το ποσοστό είναι 39%. Δηλαδή λιγότερο από το μισό. 85%.
Και με τόση ενημέρωση που έχει υπάρξει από τα μέσα ενημέρωσης, από εσάς, από παντού, δηλαδή τόσα χρόνια, υπάρχει ένα τρομερό κομμάτι ενημέρωσης.
Ναι, γιατί αυτή η ενημέρωση, κύριε Καραγιάννη, δεν φτάνει σε όλους.
Mm.
Γι' αυτό υπάρχει η ανάγκη, και το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, να γίνουν προγράμματα εγγραμματοσύνης υγείας.
Mm,
δηλαδή να μπορέσουμε να δώσουμε σε όλο το πληθυσμό και κυρίως στα πιο φτωχά και πιο ευάλωτα στρώματα του πληθυσμού, γιατί αυτοί έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη,
ναι, ναι.
να τους με τις αναγκαίες πληροφορίες που χρειάζονται. Γιατί, κυρία Καταγιάννη, το είδαμε αυτό και στην πανδημία. Βλέπαμε, δηλαδή, όταν μελετούσαμε ποιοι δεν κάνουν εμβόλια, ότι οι περισσότεροι που έκαναν εμβόλια προέρχονταν ακριβώς από αυτά τα φτωχότερα και λιγότερο μορφωμένα στρώματα.
Ναι.
Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δει η πολιτεία. Γιατί, βέβαια, η πολιτεία, κυρία Καραγιάννη, τι κάνει? Συνήθως κάνει οριζόντιες πολιτικές. Δηλαδή, τώρα πολύ σωστά τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει πανελλαδικά να γίνονται προληπτικές εξετάσεις. Αυτές γίνονται όμως σε μια οριζόντια λογική όπου προσφέρεται σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Πολύ σωστά, αλλά πέρα από αυτή την προσφορά την καθολική, πρέπει να γίνουν και πολιτικές του Υπουργείου που να μπορούν να δώσουν αυτή την προσφορά σε μεγαλύτερη ένταση, μεγαλύτερη πειθό και με πολύ περισσότερους πόρους σε αυτούς που την έχουν περισσότερο ανάγκη, δηλαδή στα φτωχότερα και λιγότερα αποθωμένα στρώματα.
Είπατε ακριβώς αυτό που έπρεπε, που είχα στο μυαλό μου, γιατί ήθελα να σας πάω στο επόμενο, δηλαδή, όχι ακριβώς επόμενο, μπορεί να μας ακούνε κάποιοι και να λένε πολύ καλά τα λέτε, αλλά εγώ, για παράδειγμα, δεν μπορώ να πάω για κολονοσκόπηση ακόμα και αν το αποφασίσω, γιατί εντάξει, υπάρχει και το γνωστό, η αναβλητικότητα, ο φόβος, ξέρετε όλα αυτά. Δεν μπορώ γιατί κοστίζει και στα δημόσια νοσοκομεία δεν μπορώ να βρω ραντεβού. Ας πούμε, δανείζομαι τώρα ένα δημοσίευμα, ήταν πολύ κεντρικό, της Εφημερίδας Συντακτών πριν από μία εβδομάδα. Το υπογράφει η Ντάνη Βέργου, η συνάδελφος, και λέει ότι τακτικές εξετάσεις, στεφανιογραφίες, γαστροσκοπήσεις, κολονοσκοπήσεις, προσυμπτωματική έλεγχη, τακτικά χειρουργία και έγκαιρη διάγνωση αρχίζουν να είναι αρκετά σταμετόπισθεν, διότι υπάρχει όλο αυτό το σχέδιο μετατροπής του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε απλό σύστημα εφημεριών.
Ναι.
Δεν ξέρω αν, εντάξει, καταλαβαίνετε, μπορεί να έχει μια αλφα ανάγνωση το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, αλλά ναι, εγώ οφείλω να το βάλω στην κουβέντα μας, γιατί το είχα κρατήσει. Βεβαίως. Γιατί μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, αν Βεβαίως. Είμαστε μπροστά σε κάτι τέτοιο.
Ναι.
Ναι.
Αναφέρατε που είναι ένα πραγματικό.
Σας χάνουμε, κύριε Τούντε, σας χάνουμε.
Λέω
δυστυχώς.
Αυτό που αναφέρατε, ναι, που είναι αμφισβήτητα μια πραγματικότητα,
ναι,
οφείλεται στο γεγονός ότι τα πιο πλούσια στρώματα μπορούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη,
ναι,
και όταν έχει η μεγάλη σειρά αναμονής να πάνε στον ιδιωτικό τομέα και
ακριβώς
να κάνουν την εξέτασή τους πολύ πιο γρήγορα.
Ακριβώς.
Και αυτό το πρόβλημα λύνεται στη χώρα μας, γιατί η χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι πρωταθλήτρια σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Το 35% των δαπανών υγείας είναι ιδιωτικές. Όταν θα έπρεπε με το ΕΣΥ να μην υπάρχουν ιδιωτικές δαπάνες στον Έλληνα πολίτη. Άρα, όταν το 35% πρέπει να καταβάλλεται από το τσέπη μας, όσοι έχουν λεφτά στη τσέπη μπορούν και έχουν καλύτερη πρόσβαση. Και αυτό το πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι, κυρία Καραγιάννη, και επίσης πώς έχουν κατανεμηθεί οι ανθρώπινοι και οι υλικοί πόροι του ΕΣΥ. Διότι αυτή τη στιγμή μας διαπιστώνει μια μεγάλη ανισοκατανομή των υπηρεσιών υγείας και του ανθρώπινου υλικού. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, ότι μας λείπουν γιατροί και νοσηλευτές. Είναι ότι και αυτοί είναι ανισοκατανεμένοι. Αν δείτε τα νούμερα, πώς είναι αναπληθισμό η Αθήνα, η Αττική, η Θεσσαλονίκη σχέση με άλλες χώρες, θα δείτε μεγάλες διαφορές και στο προσωπικό, το νοσηλευτικό, αλλά ακόμα και στα κρεβάτια, στα εργαστήρια. Παντού υπάρχει μια τεράστια κατανομή. Γιατί ποτέ δεν σχεδιάστηκαν οι παρεχόμενες υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες υγείας του κάθε πληθυσμού, της κάθε περιφέρειας. Και αυτό λέμε ότι πρέπει η πολιτεία να προχωρήσει σε ένα επανασχεδιασμό και ανακατανομή των υλικών και ανθρώπινων πόρων, ώστε να αντιστοιχούν με τις ανάγκες υγείας του κάθε πληθυσμού. Και να μην είναι ευνοημένοι αυτοί που ζουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή στη Μεγαλόπολη σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό της χώρας. Γιατί και εδώ βλέπουμε γεωγραφικές πια ανισότητες.
Ναι, ναι. Είναι ακριβώς. Δεν φτάνει που περιγράψατε το πρόβλημα, αλλά το στοχεύσατε και ουσιαστικά δώσατε τη λύση έτοιμη στο πιάτο, που λέμε, να το πω εγώ. Και δεν είναι μόνο ο επανασχεδιασμός που σίγουρα χρειάζεται, αλλά και η υλοποίησή του, αυτού του επανασχεδιασμού.
Τελικά τι βλέπουμε? Βλέπουμε, δηλαδή, ότι τα νοικοκυριά που ανήκουν στο κατώτερο πεντημέρο, δηλαδή τα πιο φτωχά, ανέφεραν σε ποσοστό 18% ότι δεν καλύπτονται οι ανάγκες. Δηλαδή, σκεφτείτε, δηλαδή, 2 στους 10 Έλληνες δηλώνουν ότι δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ιατρική περίθαλψη. Το ποσοστό αυτό στο ανώτερο πεντημέρο είναι 20 φορές μικρότερο.
Μάλιστα.
Αυτό νομίζω τα λέει όλα.
Τα είπατε όλα, για τώρα δηλαδή. Εγώ θα ήθελα να σας ξαναβρω και να τα ξαναπούμε, να περάσουν, να δώσουμε ένα χρόνο, πώς να το πούμε, χάριτος, μια περίοδο χάριτος, να δούμε με αυτό το εσύ τέλος πάντων και τη μετατροπή του, πώς θα γίνει με τα επίγοντα, με τα κατεπίγοντα και όλα αυτά, και να ξαναμιλήσουμε σε περίπου ένα τρίμηνο, το υπολογίζω. Αν και τα είναι επάγια τα προβλήματα από ό,τι βλέπω, κύριε Τούτα, αλλά ας είμαστε αισιόδοξοι, είπαμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πάντα. Και εγώ, καλό σας βράδυ.
Γεια σας, καλό σας βράδυ.
Μα δεν κουνιέται ούτε φίλο. Όλα εδώ είναι μονότονα. Να χα τουλάχιστον μια αγάπη. Κάπως την ώρα μου να σκοτώνα. Σαν φάρσα τηλεφωνική σε περιμένω. Σαν ξεχασμένο ραντεβού στο φλου κλεισμένο. Σαν τελικό σε ζωντανή μετάδοση. Και σαν σεισμό που θα σ' αρρώσει την παράδοση. Μα δεν κουνιέται ούτε φίλο. Όλα εδώ είναι μονοτονά. Να χα τουλάχιστον μια αγάπη. Κάπως την ώρα μου να σκοτώνα. Σαν έκτακτο παράρτημα σε περιμένω. Σαν Μάη του 68 να ξεθυμένω. Κάνω την ίδια διαδρομή κάθε Νοέμβριο και στρώνω τσόχα για σκιές Δεκέμβριο. Μα δεν κουνιέται ούτε φίλο. Όλα εδώ είναι μονοτόνα. Να χα τουλάχιστον μια αγάπη. Κάπως την ώρα μου να σκοτώνα.
Άλκης Αλκαίος. Άλκης Αλκαίος, Θάνος Μικρούτσικος, σε αυτό εδώ το σπλίν που ακούσαμε. Μπορεί και να είναι βασισμένο και στη συλλογή του Κώστα Ουράνη. Λοιπόν, πορεύονται οι άνθρωποι, άλλοτε ως χάρτινα καραβάκια σε ορμητικά νερά και άλλοτε με ανοιχτά μεγάλα φτερά ως αετοί. Γεμίζουν φως, τραύματα, ρογμές. Οι ήρωες στις ιστορίες αυτές έρχονται αντιμέτωποι με το θάνατο και καίγονται όπως οι πεταλούδες στο φως το δυνατό. Αυτά είναι ένα, αυτό που διαβάζω τώρα, είναι ένα πολύ πολύ μικρό απόσπασμα, δεν ξέρω καν αν είναι και χαρακτηριστικό δείγμα, από ένα βιβλίο που ήρθε στην αντίληψή μας, τη γνώση μας, υπό τον τίτλο «Μέρες ντυμένες αντίο». Και το βιβλίο αυτό το υπογράφει, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Νάσος Καραστάθης, πρωτοεμφανιζόμενος στα γράμματα, και θα τον συναντήσουμε αμέσως τώρα. Κύριε Καραστάθη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη.
Πώς
σε εσάς και τους ακροατές σας.
Πολύ
και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Πώς είστε.
Μια χαρά, σας ευχαριστώ πολύ.
Πώς είναι ένας εκπαιδευτικός, ένας άνθρωπος που έχει κάνει μια πολύ ωραία έτσι πορεία, φαντάζομαι ωραία πορεία, μια δημιουργική και ενδιαφέρουσα πορεία στα εκπαιδευτικά πράγματα, στην εκπαιδευτική διαδικασία, να αποφασίζει προφανώς ένα σωρό σκέψεις, συναισθήματα, πράγματα που τον κατακλείζουν, να τα περιλάβει μέσα σε ένα βιβλίο. Το πρώτο σας είναι αυτό, έτσι?
Σωστά, κυρία Καραγιάννη. Στο χώρο της εκπαίδευσης ήμουν για 39 χρόνια ολόκληρα και είναι λίγος καιρός ο οποίος έχω αφυπηρετήσει. Συνεπώς θα έλεγα ότι μου λείπει πάρα πολύ ο χώρος του σχολείου και ειδικά η διδασκαλία, την οποία θα χαρακτήριζα σαν μια μαγική διαδικασία και σαν ευλογημένους εμάς τους εκπαιδευτικούς που έχουμε την τύχη, είχαμε την τύχη να κάνουμε αυτή την πράξη. Να είμαστε απέναντι από βλέμματα παιδιών που ακούνε με μεγάλη προσοχή ωραίες ιστορίες από τον εκπαιδευτικό και βλέπει κανείς τα συναισθήματα στα μάτια τους και στην ψυχή τους.
Mm-hmm. Συνηγορώ σε όλα. Το έχω ζήσει αυτό το... Μοιράζομαι με αυτό το συνέστημα, αυτό το βίωμα εν μέρη, αλλά όχι στη δημόσια εκπαίδευση δυστυχώς, που είναι ένα διαφορετικό πράγμα. Και όντως 39 χρόνια είναι πάρα πολλά, όχι σαν αριθμός, σαν διαδικασία και παρουσία μέσα σε μια σχολική αίθουσα. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Και χαίρομαι που το καταφέρατε αυτό.
Σας ευχαριστώ.
Κάτι μου λέει λοιπόν ότι όλα αυτά που πιθανώς μοιραζόσασταν με τα παιδιά σας, με τους μαθητές σας, την ώρα που τα λέγατε, εσείς φτιάχνατε και άλλες ιστορίες στο μυαλό σας και κάπου τις αποθηκεύατε, τις γράφατε και φτιάξατε τις μέρες ντυμένες αντίο. Είναι τελείως έξω από αυτό και είναι ο Νάσος Καραστάθης ως άνθρωπος?
Όχι, όχι. Ξέρετε, η αρχή έγινε μέσα από την αίθουσα διδασκαλίας με την έννοια ότι βλέπαμε εμείς εκπαιδευτικοί τα τελευταία χρόνια να υπάρχει μία απουσία από τα σχολικά βιβλία ιστοριών διηγημάτων. Mm-hmm. Παλιότερα τα βιβλία μας είχαν διηγήματα του Δημήτρη Χατζή, του Παπαδιαμάντη, του Μυριβίλη και πολλών πολλών άλλων σπουδαίων Ελλήνων λογοτεχνών. Με το πέρασμα του χρόνου αυτά γινόνταν όλο και λιγότερα. Εμείς όμως είχαμε την αίσθηση ως εκπαιδευτικοί με πείρα που είχαμε ζήσει πάρα πολλά χρόνια στο σχολείο ότι η παιδική ψυχή είχε ανάγκη αυτές τις ιστορίες. Και έτσι λοιπόν ψάχνοντας αυτές τις ιστορίες λίγο έξω από το πρόγραμμα βρήκα τέτοιες ιστορίες, τέτοια διηγήματα και είδα πόσο μεγάλη σημασία, πόσο μεγάλη αξία είχε και αντίκτυπο στην ψυχή των παιδιών. Και έτσι λοιπόν αγάπησα ακόμη περισσότερο το διήγημα. Και αυτή ήταν η αφορμή να ασχοληθώ με το διήγημα περαιτέρω.
Mm-hmm. Είναι συλλογή διηγημάτων δηλαδή.
Συλλογή διηγημάτων.
Από τις εκδόσεις Key Books δεν αναφέραμε.
Μάλιστα.
Key Books, όπως λέμε κλειδί, Key Books. Ναι.
Θέλω λοιπόν να πω ότι είναι 6 μεγάλες ιστορίες που ενδεχομένως κανείς να πει ότι είναι και στα όρια της νουβέλας. Οι οποίες σαν κύριο θέμα έχουν τον έρωτα και το θάνατο. Βέβαια η θεματική είναι μια θεματική η οποία ταλανίζει τον άνθρωπο από τότε που εμφανίστηκε στη γη. Γιατί λοιπόν κανείς, ενώ ιερά τέρατα της λογοτεχνίας έχουν ασχοληθεί με αυτά τα δύο θέματα, να ασχοληθεί ένας πρωτοεμφανιζόμενος συγγραφέας.
Mm-hmm.
Το έκανα αυτό με την έννοια ότι πιστεύω βαθιά, κυρία Καραγιάννη, ότι ο κάθε δημιουργός θα πρέπει όχι να ψάχνει κάτι, να παρουσιάσει κάτι το οποίο δεν έχει ξαναφανεί ποτέ, αλλά να παρουσιάσει και να ασχοληθεί με κάτι το οποίο δονεί την ψυχή του, δονεί την καρδιά του. Και επειδή εμένα αυτά τα δύο θέματα από μικρή ηλικία με απασχολούσαν, αποφάσισα να ασχοληθώ με αυτά. Όμως, επιτρέψτε μου να πω με μία λίγο διαφορετική ματιά, γιατί ο δάσκαλος Μολιαντίνης που για πολύ χρονικό, μεγάλο χρονικό διάστημα τον άκουγα στις αίθουσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου και ήταν πάρα πολύ αυστηρός.
Και ήσασταν πολύ τυχερός που τον προλάβατε.
Ναι, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Πολύ τυχερός και ευλογημένος, θα συμπλήρωνα. Έλεγε με μεγάλη αυστηρότητα, επαναλαμβάνω, ότι δύο τεινά πρέπει να συντρέχουν για να ασχοληθεί κανείς και να εκθέσει τον εαυτό του. Το ένα είναι να έχει διαβάσει παγκοσμίως ό,τι έχει γραφτεί.
Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο.
Σχεδόν αδύνατο να.
Και γιατί ακόμα και να τα διαβάσει, συνεχώς γράφονται. Πάντα θα του λείπουν.
Ναι, ναι. Θέλω να δείξω πόσο αυστηρός ήταν.
Ναι.
Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Ναι.
Και το δεύτερο, να κομίζεις κάτι καινούριο, κάτι νέο.
Ναι.
Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι αυτά τα έξι διηγήματα που ο πυρήνας τους είναι ο απέλπιδος έρωτας και ο θάνατος, το νέο είναι ότι έχουν δοθεί μέσα από μια ποιητική γραφή, υπάρχει ένας λόγος υπερεαλιστικό και ταυτόχρονα υπάρχουν πάρα πολλές εικόνες οι οποίες μας θυμίζουν κινηματογράφο, θα λέγαμε.
Α, τώρα μας ανοίγετε πάρα πολύ την όρεξη, μας την κλείζετε, θα έλεγα. Μου επιτρέπετε να πω τους τίτλους των διηγημάτων. Ναι, καλά λέω, των έξι διηγημάτων.
Παρακαλώ.
Η Λευκή Πασχαλιά, σωστά.
Σωστά.
Το Πρώτο Αμύγδαλο.
Μάλιστα.
Η Αρχάγγελη και το Άξιο Νεστή, η Λουίζα, το Αλογάκι και Κιντσούγκι. Κιντσούγκι. Τώρα αυτό...
Αυτό είναι μία λέξη που μας έρχεται από την Ιαπωνία και δείχνει μία κουλτούρα που έχουν οι Ιάπωνες να συγκολούν τα σπασμένα τους αντικείμενα με μία χρυσή, θα λέγαμε, κόλλα. Ας το πούμε έτσι. Αυτό ξεκίνησε από έναν σαμουράι, υπάρχει αυτή η τεχνική μέχρι τις μέρες μας, αλλά ξεκίνησε από έναν σαμουράι που έσπασε το αγαπημένο του λιντάνι με το οποίο έπινε τσάι, το έστειλε στην Κίνα για να το κολλήσουν, διότι καταλαβαίνετε ότι δεν ήθελε να το αποχωριστεί. Λοιπόν, αλλά επέστρεψε από την Κίνα, αλλά δεν του άρεσε έτσι όπως το είχαν ανακατασκευάσει στην Κίνα και αποφάσισε να το κάνει ο ίδιος. Και από εκεί και πέρα όλη του την υπόλοιπη ζωή έψαχνε να βρει μια τεχνική ιδανική. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει μια σημασία πίσω από όλο αυτό που είναι η ρογμή, που είναι οι ρογμές.
Δηλαδή, το κατάλαβα ότι είναι καθαρά συμβολικό.
Συμβολικό.
Βέβαια.
Δηλαδή δεν πετάμε κάτι όταν σπάει. Δεν πετάμε κάτι ότι παλιώνει, ίσα που αυτό είναι δικό μας και το κρατάμε και το επισκευάζουμε, διότι ένα άλλο φλιτζάνι θα μπορούσαμε να πάρουμε. Πιθανόν και πολύ πιο ακριβό, πιθανόν πολύ πιο ωραίο. Αλλά δεν θα ήταν αυτό με το οποίο έχουμε ζήσει τόσες στιγμές και μας έχει δείξει, έχουμε ζήσει μαζί τόσα γεγονότα, τόσες εικόνες, τόσες θύμησες.
Ο έρωτας και ο θάνατος, δηλαδή, κατά τη γνώμη σας, συνδέονται... Και σε ποιο κοινό πεδίο?
Κοιτάξτε, οι ήρωες, όλοι οι ήρωες και στις έξι ιστορίες είναι ήρωες που πάσχουν βαθιά, που υποφέρουν, που δονούνται και προσπαθούν να σταθούν ορθοί. Άλλες φορές θα καταφέρνουν και περνάνε απέναντι με πολλά τραύματα και άλλες φορές όχι. Συγκεκριμένα για τον έρωτα, ο έρωτας της ιστορίας είναι ο απέλπιδος έρωτας, ο ανεκπλήρωτος έρωτας. Διότι καταλαβαίνετε, όταν ο έρωτας είναι και από τα δύο πρόσωπα αποδεκτός, τότε είναι μια μαγική στιγμή και πάμε παραπέρα. Αλλά ο πόνος ο οποίος υπάρχει όταν ο έρωτας από το ένα από τα δύο πρόσωπα δεν είναι αποδεκτός, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Η διαφορά σε αυτές τις ιστορίες όσον αφορά τον έρωτα είναι ότι οι ήρωες είναι λίγο άνθρωποι, επιτρέψτε μου να πω, μιας παλιότερης ή μοιάζουν τουλάχιστον μιας παλιότερης εποχής. Ο σημερινός άνθρωπος όταν χτυπάει την πόρτα σε ένα πρόσωπο για να το αναφέρει, να του δείξει τον έρωτά του, θα το κάνει 1, 2, 3, 10 φορές, αλλά έχω την αίσθηση, μπορεί να είναι και λάθος, συγχωρέστε με, θα φύγει κάποια στιγμή και θα πει προσπάθησα, αλλά τώρα πάω για κάπου αλλού.
Ναι.
Οι ήρωες της ιστορίας μας δεν πάνε πουθενά.
Επιμένουν.
επιμένουν. Αλλά και όταν καταλάβουν πλέον μετά από πάρα πολλές προσπάθειες, πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, ότι πλέον δεν ανοίγει αυτή η βαριά πόρτα, χαρακτηριστικά λέει σε μια ιστορία ότι πάνε στο παράθυρο της αγαπημένης, στέκονται στο φως του παραθύρου και εκεί σβήνουν.
Πολύ ποιητικά όλα αυτά, πραγματικά, και το εννοώ. Είναι πολύ ποιητικός ο λόγος σας. Φαντάζομαι άρα και στο βιβλίο και στα διηγήματά σας, κύριε Καραστάθη. Εγώ να πω εδώ ότι χαρήκαμε που σας μάθαμε έστω και τόσο λίγο, δηλαδή σας ακούσαμε τη φωνή σας, εννοώ και δεν εννοώ τη φωνή σας ως μέταλλο, αλλά τη φωνή για αυτά που έχετε να πείτε. Άρα, Κοντολογής, με αυτή την πρώτη εμφάνιση συμμετείχατε και στο πεδίο του Άριος του Φεστιβάλ Βιβλίου, από όσο πληροφορήθηκα.
Ναι, αλήθεια είναι, ναι.
Και εγώ να ευχηθώ να έχετε πολλές ιστορίες και πολλές υπερρεαλιστικές αναφορές και ποιητικό λόγο να ντύσετε πολλά ακόμα βιβλία και συλλογές, είτε διηγημάτων είτε οτιδήποτε άλλο.
Είναι αλήθεια, διότι πρέπει τη λογοτεχνία να τη βάλουμε στη ζωή μας. Ακούγοντας την εκπομπή σας από πριν, είδατε όλο αυτό το ζωφερό σκηνικό. Είναι ανάγκη. Ο Ελίτης έλεγε, για να μπορέσουμε να πατήσουμε στη γη, θα πρέπει το ένα μας πόδι να είναι κάπου αλλού. Και η λογοτεχνία μας δίνει αυτό το δρόμο, μας τον δείχνει.
Χωρίς σχόλιο εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραστά.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Θα σας ξανασυναντήσουμε. Θερμά. Μέρες διμένες αντίο, λοιπόν, συλλογή διηγημάτων από τον Άσο Καραστάθη και τις εκδόσεις Key Books. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
If the sun was always shining and the sky was always blue, I wouldn't have to worry all
day. She wouldn't have to worry all
if I
day.
Could see the silver lining in the clouds that blocked my view, I wouldn't have to worry
she
all day.
Have to worry all
I would
day.
Bloom like fields of wildflowers and dance the daylight hours away. Glowing in the evening, sweet and long, I wouldn't have to worry all night. If the tap was overflowing and the air a gentle song, I wouldn't have to worry all
night.
I'd whistle like the ocean when it beckons to the magic moonlight.
Λοιπόν, και βλέπω εδώ και μηνύματα. Βασίλη μου, καλησπέρα. 23 βαθμοί, λες. Δεν έχω στο νου μου όχι μόνο τη θερμοκρασία, αλλά και το φθινοπορεινό σκηνικό στη Δράμα. Άγνωστο γιατί, αγαπώ πάρα πολύ το φθινόπωρο. Όχι άγνωστο ακριβώς, έχει την εξήγησή του, αλλά το αγαπώ πολύ και το σκέφτομαι. Και σε σκέφτομαι και σένα που είσαι πάντοτε τυπικός και συνεπής με τα μηνύματά σου, να είσαι καλά. Το ίδιο και εσύ, Ιωάννη μου, καλό απογευματόβραδο Δευτέρας και καλή εβδομάδα μας λες. Μακάρι να έχουμε όλοι. Η Μαριάννα μας λέει ότι τη λύση για όλα τα κακώς κείμενα της κοινωνίας και τις συνταρακτικές ειδήσεις έχει η κυβέρνηση, που τονίζει σε κάθε ευκαιρία ότι αλλού είναι χειρότερα. Είναι περίπου αυτό που λέμε παρηγοριά στον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του. Ξέρεις, σκεφτόμουν, Μαριάννα, και να το κάνω συνδυασμό και με τον Κώστα νωρίτερα, που έστειλε το γνωστό καλύτερα, αλλά πολύ πετυχημένο. Καλύτερα, πώς το λες, Κώστα, πλούσιος και γερός παρά φτωχός και άρρωστος. Δηλαδή είναι, το δίλημα είναι τόσο απλό.
Vivir sin ti es vivir muriendo, vivir así no lo recomiendo, y así que así yo sigo insistiendo. Vivir sin ti e morir queriendo.
Και άλλα μηνύματα. Ο Αθανάσιος μας λέει ότι όταν θα επιβληθεί το auto-stop θα χρειαζόμαστε τα μισά οχήματα κατευθείαν από τα κοντινά χωριά, χωρίς μεσάζοντες, χωρίς μεταφορικά. Θα ψηφίζουμε από κέντρωση. Ψωνίζουμε ή ψηφίζουμε. Πάντως, εδώ που τα λέμε, Αθανάσια, έχεις δίκιο. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ όταν είδα, διαπίστωσα πριν από το καλοκαίρι και τώρα ακόμα χειρότερα, πόσο πολύ έχουν αυξηθεί τα αυτοκίνητα. Και Νατάσα μου, καλησπέρα. Νομίζω ότι για εσύ, παιδεία και άλλα μείζωνα δημόσια αγαθά, λες, ωραίο το χμ. Απλά ισχύει ότι με το Σύνταγμα στο μεγάλο μαστήρικο του Καμπανέλη θα έχουν χωρίς να έχουν και δεν θα έχουν ενώ θα έχουν. Με Μανού Τσάο σας αποχαιρετούμε και πολύ πολύ φρέσκο Μανού Τσάο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα και να είστε καλά. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 7.